Vážení hosté, milé sestry, milí bratři, vítám vás k dnešní dopolední bohoslužbě. Věřím, že nás všechny spojuje Boží láska, že zde prožijeme požehnané chvíle. A nyní dovolte, abych vás pozval ke společnému zpěvu písně číslo 328. Budeme ve stoje zpívat píseň číslo 328. Společné modlitbě nás nyní povede bratr Karel Špinár a já prosím všechny, kdo chtějí a mohou, aby k modlitbě poklekli.
Náš nebeský Otče, s pokorou v srdci přistupujeme a klekáme před tebou, abychom ti poděkovali za to, že jsi nás převedl přes uplynulý pracovní týden a dáváš nám den, v kterém se můžeme víc zaměřit k tobě, jako k svému spasiteli. Děkujeme ti, pane Ježíši Kriste, že jsi šel dobrovolně na kříž a vzal na sebe naše hříchy a vzveš nás, abychom k tobě přišli. těmi slovy, pojďte ke mně všichni. A tak přicházíme k tobě, Pane Ježíši, a prosíme, aby si nám odpustil, co je při nás špatného, obil nás svou krví a prosím také, aby si nám požehnal, otevřel naše srdce k tomu, abychom rozuměli tvému slovu a žili podle něho. Požehnej bratrovi, který k nám bude mluvit tvé slovo, aby byl tvým nástrojem. Vzpomínáme nejenom sebe, jak jsme teď zde společně, ale všechny, kteří jsou zúčastněni aspoň v myšlenkách toho našeho sejítí zde, také kteří jsou nemocní a mají různé problémy, že se nemohli dostavit. Všechny ty, kteří ještě jiným způsobem skrz internet a podobně se spojují s námi, abychom slyšeli slovo tvé. A tak vyslyš naši nedokonalou modlitbu pro milosrdenství své Otče a pro Pána Ježíše Krista. Amen.
A nyní již nastala chvíle pro vás, milé děti, abyste přišli sem a obsadili první řadu. Děti, pojďte sem a dnešní příběh pro vás si připravila tetička Judita Nováková. Takže honem. Tetičko, tady máš mikrofon. Aby tě slyšeli nejen děti, ale i my starší.
Tak ahoj, milé děti. Moc vás tu není. To je vidět, že jsou volná dní, takže i ta řada není celá. Ale ještě nějaký utíkají, ještě nás tady bude. Já vám chci říct jeden příběh, který se skutečně stal a který je možná i pro vás k poučení. Představte si, že já mám chlapce a holčičku vnučky, který se umějí modlit. A když si víte, která modlitba je, co Pán Ježíš naučil své učedníky a nechal to napsat do Bible a je to napsaná v knize Matouše. Která to je modlitba? Kdo to ví? Neznáte tu modlitbu, co napsal Pán Ježíš a naučil je? No přeci Otče náš, no. A tak si představte, já jsem byla v Americe delší dobu a já jsem přiletěla a tlačila jsem vozejk s kuframa a najednou přišel Tomášek s maminkou a říká mi, babičko, počkej, Tomášek ti něco řekne. A já jsem poslouchala, co mi chce říct. A on mě odříkal Otče náš a bylo mu 3 roky. A bez napovídání žádný nějak, že by mu maminka musela napovědět. A já poslouchala a měla jsem z toho velikou radost, že už to umím. Tak jsem mu říkal, no to je pro mě největší dárek, větší než kytka, kterou mě přinesli. Ale co se nestalo, už Tomáškovi byli 10 let, a Lucinky od Luboše, někteří ho znáte, tak ta byla s náma na chatě přes prázdniny, tam vždycky byly tak 14 dní, 3 neděle, kdy jak. A najednou Lucinka si lehla, ale Tomášek byl zvyklý se modlit. A tak si kleknul a kouknul se, protože máme palandu, kouknul se a Lucka ležela. A Tomášek řekl, Lucinko, budeme se modlit. A ona nevěděla, co to je. No takže já jsem tam byla u toho a tak jsem řekla, Lucinko, klikni si, slož si ruce a budeme se modlit. No samozřejmě, že to neuměla a Tomášek to odříkával, ale přitom jenom tak jako opakovala, nevěděla souvisle to říkat. A tak jsme si řekli s Tomáškem, my ji naučíme, aby to taky uměla. No a tak jednou, dvakrát, i možná třikrát jsme to opakovali s ní a ona to, Otče náš, dokázala říct a modlila se. A ty Lucinky, prababička zemřela, ona byla katolička, já jsem byla tam taky na tom pohřbu a jak vždycky po obřadu katolici se modlejí Otče náš. A Lucinka dokázala prostě souvisle opakovat, co ostatní dospělí. Maminka s tatínkem koukali, jak to, že to umí. No a pak se ptali, Lucinko, odkud to víš? Kde jsi se to naučila? No přeci u babičky na chatě s Tomáškem. Ale co se nestalo? Vždycky, když jsme obědovali nebo byla svačina, tak já jsem Tomášek vždycky říkal, Lucko, ještě nejez, ještě se pomodlíme. A maminka Tomáška naučila takovou jednoduchou modlitbu, ale děkovnou. Pane Ježíš nechce nějaký dlouhý modlitby, jenom děkovat. Tak jako rodičům, když něco dostanete dárek, tak si za to musíte taky poděkovat. A tak Tomášek řekl, Lucinko, budeš to opakovat? Pane Ježíši, děkuji za pokrm a nápoj, amen. To se Lucinka lehce naučila a uměla to. A bylo to opravdu moc hezký, protože ta babička, její prababičky Lucinkina, měla 80. svátek, ta narozeniny, a měli hostinu, jich tam bylo asi 20. A teďka všichni dostávali na stůl talíř, ale Lucinka furt koukala, jestli už někdo začíná jíst, aby je napomněla, že ještě ne. A když už všichni měli talíře před sebou, tak Lucinka řekla, počkejte, ještě se pomodlíme, takhle si složte ruce a já se budu modlit. A zase to řekla, Pane Ježíši, děkuji za pokrm a nápoj, amen. Můžete si sednout a můžete jíst. No to se zase ty dospěláci koukali, co ta malá holka za příklad nám tady dává. A maminka s tatínkem nějak se divili, co ta holka umí. A tak za mnou pak přišel tatínek a říká, to je tvoje práce, veď? Já jsem říkal, jenom napůl. S Tomáškem jsme to naučili na chatě. A tak vám chci říct, děti, že vy, i když jste malí, můžete dávat příklad dospělákům, se umíte pomodlit, poděkovat Pánu Ježíši, našemu Otci nebeskému a taky říct, ještě jsi se nepomodlil, nejez, ještě jsi nepřikrý s peřinou, ještě jsi si neřekl svou modlitbu. A tak děti, pamatujte, že za všechno se děkuje i Pánu Ježíši. Tak můžete do Svělavice.
Děkuji sestře Novákové za příběh. A nyní prosím pěvecký sbor, aby nastoupil a k Boží slávě zaspíval píseň Jen zvučte. Zaspívá nyní zboroví zpěváci.
Oh.
A nyní vás prosím, abyste povstali ke čtení z Božího slova, kterým nám poslouží slečna Inka Kohutová.
Budu číst z první kapitoly Jana, verš 35 až 42. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Petr.
A nyní vás prosím, abyste chvíli zůstali ke chvíli ke ztišení. Amen. A nyní bych sem za kazatelnu rád pozval bratra Jana Matouška, který nám dnes poslouží kázáním z Božího slova.
Milost vám a pokoj skrze Hospodina Boha našeho. Smíchovská mládeži, zbore, internetoví posluchači, dovolte, abych vás provázel dnešní dopoledne vybranou částí písma. Pro dnešní den jsem vybral text Evangelia Janova, jehož kontext četla právě Inka. Tento příběh zachycuje ten, kterým se budeme dnes zabývat, rozhovor mezi Ježíšem, Filipem a Natanaelem. Tento biblický příběh je velmi důležitý, protože nám rozkrývá možné reakce lidí na křesťanské výzvy, se kterými se, nejenom, že jste se možná už setkali, ale které dokonce sami jako křesťané nabízíme a které neseme svému okolí. Ať už myslím na rodinu nebo sbor, či okruh nejbližších přátel, sousedů, spolupracovníků. Sledujte spolu se mnou text Janova Evangelia, první kapitole od verše 43. po verš 49. Kdo si budete otevírat Bible, připomínám Janovo evangelium, kapitola 1. verše 43 až 49. Druhého dne se rozhodl odejít do Galileje. Ježíš nalezl Filipa a řekl mu: následuj mne. Ten pak Filip byl z Betsaidy, z města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanaela a řekl mu: našli jsme toho, o kom psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. A řekl jemu Natanael: co může být z Nazaretu dobrého? Řekl mu Filip: pojď a uzříš. Uviděl Ježíš Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: hle, pravý, možno přeložit i jako pravdivý Izraelita, ve kterém není lsti. Řekl mu Natanael: odkud mne znáš? Ježíš odpověděl a řekl mu: předtím, než tě Filip zavolal, já jsem tě viděl pod fíkovníkem. Odpověděl mu Natanael: rabi, ty jsi syn Boha, ty jsi král Izraele. Nejprve je potřeba, abychom se zorientovali v těch postavách přečteného příběhu. Filip byl původně učedníkem Jana Křtitele, který mu ukázal na Ježíše, když provolal: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem neviděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Filip Patří mezi ty, kdo žádali Ježíše, tak jak četla Inka, aby jim ukázal, kde bydlí, a to, co se odehrálo před tímto příběhem, tak s ním strávil určitý čas. Vedle Filipa je tam v tom příběhu i druhá postava, a tou je Natanael. Dovolte mi vaši pozornost směrovat i k tomuto muži, ještě dříve, než se dostaneme k výkladu a k přemýšlení o tom textu samotném. Natanael je právě židovské jméno, které můžeme přeložit jako Hospodin dává, anebo ten dávající Hospodinu. To jméno je vyznavačské a Natanaela řadí do skupiny horlivých a zarytých Izraelitů. Natanael je člověk nábožensky založený a automaticky u něj předpokládáme, že zná Tanák, tedy Mojžíšův zákon, proroky a poetickou literaturu Starého zákona. A teď už pojďme blíže do toho příběhu a podívejme se blíže na linii těch rozhovorů, na linii našeho vyprávění. Rozhovory na sebe navazují, jsou logické a to nejdůležitější, mohou se velmi dobře zaměnit za to, co dnes my prožíváme. Jsou nám blízké, mohou odrážet naše nitro. Kdyby v celém příběhu vystupovali lidé s mnohem obvyklejšími jmény a Ježíšova postava nebyla zohyzněna historickými praktikami církve, těžko bychom mohli rozpoznat, že se jedná o tak starou událost. Je-li mezi vámi grafik, malíř, karikaturista, ať zkusí tento rozhovor zaznamenat do komiksů postavičky s takýma těma bublinama, vy, co jste neměli možnost číst komiks, vždyť tak moc je to živé a tak to je člověku přirozené. Tenhle ten příběh nemusíme nechat v historickém zapomnění. První část linie toho vyprávění je Ježíšova výzva k Filipovi. Následuj mě. Dnešníma očima lidí je to něco naprosto nevídaného. Nevím, jak vy, ale já bych čekal od Krista aspoň nějakou taktiku, evangelizační strategii. Vždyť to je křesťanství, se kterým se setkávám. To je tvář náboženství, kterou čas od času prožívám a které můžu být svědkem. Co by člověk, který ještě neznal Hospodina, jsem tento postoj zastával na 110%. Nezlobte se na mě za slova, které vám teďka říkám. Vždyť i mí nevěřící přátelé častokrát vyslovují domněnky, že církev očekává každého nově příchozího zvědavce a má připravený a nabroušený drápky, který když přijde, tak zasekne a už ho nikdy nepustí zpět. Ale Bible nic takového nezná. Ježíšovi je to naprosto cizí. A my jako sbor se musíme učit právě od toho Ježíšova příkladu. Připomínám, že Ježíš neměl žádnou taktiku, neměl žádné tabulky, ve kterých by měl zapsáno, za kým jít, koho oslovit, koho milovat a kdy poukazovat na nebeské království. Všímejme si na Kristu jeho normálnosti, jeho přirozenosti, jeho lidství. Tento trend těch taktik toho, že v lidech se snažíme najít přátelé, abychom byli dobrými křesťany, již opouštíme. Ale přece ještě někdy mě napadá a sám sebe z toho nevyjímám, že kdyby nebyl vzkříšen, možná by se obracel v hrobě. Ježíš Filipovi jednoduše říká, co chce sdělit, a otevřeně jej vyzývá, následuj mě. A Filip se nemusí bát žádných postranních myšlenek nebo nečistých úmyslů ani psychologických pastí, do kterých by se mohl vplést, které by mohly ohrožovat jeho osobnost, anebo dokonce ho zbavovat Bohem darované svobody. Akceptovatelnost a důvěryhodnost je totiž kladená na rovinu osobního rozhodnutí každého člověka. V druhé části Ježíšova rozhovoru s budoucími učedníky je zachycení toho, co dnes je naprosto běžné a co můžeme sami prožívat. Ono to vlastně ani není tak běžné jenom dneska. Ono je to přirozené člověku jako takovému. Předsudky, pochybnosti, nedůvěra. V tom našem příběhu to je zachyceno ve slovech, co může být z Nazaretu dobrého. Tato věta v nás může zanechávat malomyslnost, možná můžeme v ní hledat důvody k omluvě si svých neúspěchů a možná i bolestí. Má-li charakter povzdechu, druzí jen souhlasně mohou pokývat hlavou na důkaz pochopení a vcítění se do situace druhého. Jestliže je potom ale míněna jako útok či výčitka, bývá odsouzena námi velmi rychle, mohli bychom říct bleskovou rychlostí, stejně tak jako i ten, který tu domněnku sám vypustil. Zde mne právě ten dialog mezi Filipem a Natanaelem velmi silně oslovuje. Natanael si dovoluje povznést pochybnost o Ježíšově původu, o Ježíšově kvalitě. My jako adventisté, jako křesťané, bychom toto počínání brali na nejvýš podezřelé. Cože si to dovoluje říkat o Kristu? On Ježíše schazuje, aniž by se s ním setkal. To ale podle toho našeho příběhu není věc, která by byla odsouzeníhodná. Je to prostě jenom jednání, které je člověku vlastní a které je člověku přirozené. Vždyť on má právo se na něco takového zeptat. Proč ale nasazovat u toho výraz zbožného a spravedlivého žida? Jak se v příběhu setkáváme s Ježíšovou reakcí, zjišťujeme, že vše je absolutně v pořádku. Nejen, že Kristus Natanaela neklepne přes prsty, ale dokonce mu ani nenaznačí, že přestřelil. Ba naopak, přichází a označuje jej za pravého Izraelitu, ve kterém není lsti. Tam, kde bychom možná čekali osopení se, tak se setkáváme s těmito slovy. Ježíš si váží jeho otevřenosti a přičítá mu ji k dobru. Zde vidím velmi důležité poselství pro mne, pro vás, pro tento sbor i pro internetové posluchače. Bůh počítá s lidskou nedůvěrou a chce být pro každého z nás čitelným. Odhaluje sám sebe, odhaluje svůj záměr od samotného počátku až do výhledu do budoucnosti. Nenechává nás na pospas vlastním obavám, nevyčítá nám žádné otázky, které můžeme mít. A právě tohleto nás dovádí do třetí části linie vyprávění, o kterém dnes společně přemýšlíme. Předtím, než tě Filip zavolal, já jsem tě viděl pod fíkovníkem. Můžeme být svědky toho, jaký ten Ježíš vlastně je. On si všiml nějakého mladíka pod stromem. Jinými slovy, ono to zase s tím Nazaretem nebude až tak horký. Pár jednoduchých slov vyjadřuje Ježíšův záměr pozornosti, kterou lidem věnoval. Právě v této chvíli se Natanaelovi něco honí hlavou, probíhá tam jakýsi proces přetřiďování, přemýšlení o tom všem, co se stalo. A ono se jedná o mnohem víc, než jenom o ty myšlenkové pochody. Zapojuje se do toho i cit a srdce. Když bychom šli za text, možná bychom mohli říct, že se mu srdce rozbušilo a možná i stouplo o nějaký ten kousek výš v jeho hrudi. To ale v příběhu není a proto pojďme dále. Je důležité, naprosto důležité si všimnout, že Kristus o něm ví. Může se to zdát divné a podezřelé. Přesto všechno nemůže zastřít ten fakt, který poukazuje na vztah Boha k člověku. Nejsme totiž naprosto nikdo Bohu lhostejní. Ani jako křesťané dokonalí, ani jako křesťané nedokonalí, ani jako pochybovači, ani jako ti, kdo se o křesťanství, chápejte, o Krista v závorce, naprosto nezajímají. Bohu není jedno, jaký život prožíváme, on totiž v tom životě je s námi. Na mnoha ostatních částech Bible se s tím můžeme setkat. Bůh se raduje s radujícími, trpí s trpícími, jde za člověkem a především nejen, že ho zná, ale projevuje o něj aktivní zájem. Nikdo z nás mu nejsme lhostejní. Stejně tak mu nebyl lhostejný ani cizí Natanael. To není výzva, abychom se chovali také tak, jako se choval Ježíš. To je druhá informace o tom, jaký že ten Bůh vlastně je. Nesnažím se apelovat na člověka, jako spíš vyzvednout a poukázat na boží atributy. A ukázat, co to je ta boží láska. A tady už by možná bylo pěkné říct, že příběh končí, zazvonit zvonečkem, usmát se a rozejít se domů a mít dobrý pocit z toho, jakouže pěknou sobotu jsme tady prožili. Jenže příběh nekončí a my se dostáváme do jeho vyvrcholení. A zároveň do čtvrté části linie toho vyprávění, kterého jsou účastni Ježíš, Filip a Natanael. Natanael byl pravověrný Žid. Výsledek toho rozhodování, o kterém jsem mluvil předtím, najednou spatřuje světlo světa. Slyšíme, jak z něj vypadnou slova vyznání víry. Ty jsi syn Boha, ty jsi král Izraele. Během tohoto krátkého rozhovoru se v Natanaelovi zrodila víra. Nešlo o to, že by měl připouštět Ježíšovu existenci. Vždyť s ním mluvil. Dokonce nešlo ani o to, aby připustil boží existenci. Vždyť to byl Žid. Víra v jeho případě znamenala něco mnohem víc. Znamenala uznání Ježíše jako mesiáše, tedy toho, o kom psal Mojžíš, proroci a vůbec celý starý zákon. Tato část příběhu je velmi důležitá, protože nás vede k původu toho člověčího nasměrování. Natanael se nemusí do ničeho nutit. Není přesvědčen tunami argumentů, pouček, které by jej dovedly v obrácení a které by ho donutily v to, aby uznával toho Krista. Dnes to bývá podobné, možná stejné. Není možné někomu naservírovat poučky, dogmata, apelovat potom na jakousi čestnost, anebo to, co máme rádi, na upřímnost. Důležité je, a může to vyznít jako klišé, to si můžete přebrat každý sám, aby ten člověk měl přístup k samotnému Kristu. Tento příběh nás zve k tomu, abychom svou víru v Krista měli založenou na vlastních zkušenostech a na tom, co je nám samotným vlastní. Ty jsi syn Boha. A když bych použil slova z jednoho filmu, přitom taková blbost. On mu jenom řekl, že ho viděl. Myslíte si, že to může být důležité pro to, aby se někdo obrátil? U Natanaela to znamenalo obrácení a přijetí Ježíše za Krista. U Filipa to zase bylo tak, že chtěl vidět, jak to vypadá u Ježíše doma. Strávil s ním jednu noc, jeden den, a když potom Ježíš před něj postavil tu výzvu následuj mě, tak on ho jednoduše následoval. Víra se může zrodit různými způsoby a není nijak stanovené, jakou klíčovou roli, která událost by to měla spustit a co člověka mění. Co je pro jednoho normální věcí, čemu by možná ani nevěnoval pozornost, pro druhého může být velmi důležité a natolik závažné, že to změní jeho život. Říkáme tomu někdy nepřenositelná křesťanská zkušenost. Čtvrtá linie toho příběhu nás vyzývá k tomu, abychom prožívali svoje křesťanství, tedy víru, že Hospodin nebo Ježíš, chcete-li, zachránil člověka a nabídl mu kvalitní život, který je hoden věčnosti. Prošli jsme dnes příběhem o Ježíši, Filipovi a Natanaelovi. Našli jsme zde několik velmi důležitých zastavení, která jsou blízká i nám dnes. Akceptovatelnost a důvěryhodnost zpráv o Bohu můžeme posuzovat pouze na úrovni osobního a niterního života. Důvěryhodnost těchto zpráv pak můžeme poznat na základě vlastní zkušenosti. To ovšem vyžaduje, a bez toho se to neobejde, opravdovou snahu hledat na ty otázky, které máme odpovědi, a ne jen ty otázky líně vypouštět tak, jak se nám zlíbí. Zkusme nezapomínat, že člověk, vy i já, má sklon k pochybnostem, k obavám a k nedůvěře. Nemusíme se toho bát, protože Bůh nestojí za rohem a neočekává na to, až nás uvidí, aby nám mohl vrazit na hřbet svůj trest, ale naopak všímá si nás v těchto obdobích a v této situaci. Bohu totiž nikdo nejste, nejsme lhostejní. Amen.
Děkuji bratru Matouškovi za přednesené poselství z Božího slova. A nyní je vhodná chvíle ke ztišení k písni sestry Světlany Pomětlové.
На небе. говори, что истина распята, не стоит мерить мантию Пилата. Он слишком жалкий для тебя, герой. На небе и на земле другого Бога нет. И он зовет: святой опеки. Бог есть любовь и ныне, и вовеки. Не говори, что ты храним звездой. На небе
sestře za hezkou píseň a nyní je čas i pro nás, abychom si zaspívali a zakončíme společné chvíle zde zpěvem písně číslo 23. Zaspíváme společně píseň číslo 23 a skloníme se poté na modlitbě s bratrem Janem Matouškem.
Hospodine, náš Otče a Pane, chci ti děkovat za možnost, že jsme mohli tady společně být a zamýšlet se nad tvým slovem a hledat v něm poselství pro náš život. Chtěl bych tě prosit, aby si nás provázel, aby to, co jsme mohli slyšet, aby se v nás ještě rozeznívalo a mohli se v tom radovat a hledat v tom tebe a setkat se tak s tebou. Chci ti moc děkovat za to, že když máme obavy nebo nějaká trápení, že ty nám ještě nepřikládáš tíhu na naše bedra, ale naopak stojíš s útěchou, s porozuměním a my můžeme počítat s tím, že ať se děje, co se děje, tak ti nejsme lhostejní a záleží ti na nás. Chtěl bych tě prosit, abychom tohleto mohli prožívat, abychom si tím mohli být jisti a mohli to třeba předávat i dalším lidem. Chci ti moc děkovat za to, že když jsme tebe mohli poznat, že to nebyla nějaká evangelizační taktika nebo nějaký tah církve, aby rozšířila své řady o hnutnou dávku členů, ale že ta naše víra, a aspoň tomu tak věřím, vychází z toho, že jsme mohli prožít něco s tebou, že jsme mohli poznat tvůj charakter a na základě toho potom přijmout i ten dar milosti, který nám nabízíš. Prosím tě, dej, abychom pokud možno v těch našich životech byli stejnými, jako jsi byl ty, a podle tvého příkladu jsme nemuseli na své okolí hrát křesťanské divadýlko, ale aby i lidé, kteří jsou okolo nás, mohli přijmout něco z tvé milosti, z tvé lásky a aby to, co prožíváme, bylo opravdu autentické. Děkuji ti moc za to, že jsi do písma nechal zahrnout i příběhy, které nás k tomuhle tomu vedou a připomínají nám, jak ty to s člověkem vlastně myslíš. Prosím tě, provázej Smíchovský sbor i po tento další týden, který je před námi a zvedej nás v našich pádech a chceme ti děkovat za to, že víme, že se budeš radovat, když se budeme radovat i my. Děkuji ti za tvoje požehnání a za tvůj vztah, který ty k nám máš. Amen.
Milí přátelé, milé sestry, vážení bratři, věřím, že jsme prožili krásné sobotní dopoledne. A já vám přeji, abyste odcházeli obohaceni Božím slovem a přijímali požehnání po celý následující týden. K úplnému závěru ještě zaspíváme v sedě píseň číslo 281 Buď mocný, Bože, s námi. A po písni se stišíme k tiché modlitbě.